Dobrý deň, vítam vás na diskusii Denníka N v Brezne v rámci projektu Denník N ide za vami. Moje meno je Veronika Folentová a dneska budem diskutovať s ministrom školstva Branislavom Grelingom z SAS. Dobrý deň, pán minister.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vítam vás tu u vás doma. Pekný deň, prajem.
My ďakujeme, že ste prišli. Najmä dneska ste mali celkom náročný deň, mali ste dve rokovania vlády, ohlásilo sa veľmi veľa zmien, či už skrátené karantény, ale vás a chod na školách by sa mohla celkom dotknúť tá zmena ohľadom očkovania detí od 5 do 11 rokov napríklad pri rizikových ochoreniach. Ako myslíte, že to môže zmeniť ten chod tried, ich možné zatváranie a celkovo ten režim počas pandémie?
My sme už od začiatku, keď sa začalo diskutovať o tom, že by mohlo byť povolené očkovanie 12+, tak aj s pánom ministrom sa veľa o tom rozprávali. Ja som to výrazne podporoval, však sme to aj verbalizovali cez médiá všade, že sme za to, lebo sme chceli urobiť všetky kroky preto, aby sme mali bezpečné školy. Tak ako sa podarilo v marci dať prednostné zaočkovanie učiteľom, inak VHS to teraz odporúčalo, že by sme to mali robiť, tak my sme ich predbehli o 7 mesiacov. Tak ja som aj celkom tak presadzoval, aby bolo povolené očkovanie 12+. Samozrejme, že dobrovoľné pod dohľadom v rámci pediatrov. A teraz, keď prišla tá možnosť a niektoré krajiny aj zvažovali, že by bolo očkovanie dobrovoľné, opäť v rámci zodpovednosti rodičov a jednotlivých pediatrov od 5 rokov do 11 rokov, tak aj keď sme diskutovali s pánom ministrom, tak ja som povedal, že áno, poďme do toho. Ak to vieme nejakým spôsobom nastaviť, tak to urobme. Ja sa aj priznám, že mám veľmi veľa známych, ktoré majú deti pod 12 rokov a tiež boli toho názoru, že išli by sme do toho, keby to bolo dobrovoľné. Ja to zvážim ako rodič, chcem, lebo aj takýmto spôsobom vytvárame to bezpečné prostredie v školách.
Očkovanie sa celkovo berie ako niečo, čo vlastne mení ten trend pandémie. Keď sú krajiny viac zaočkované, vidíme, že tá epidémia je tam miernejšia a podobne, ale tu ide o očkovanie len v ojedinelých prípadoch, v individuálnych, napríklad ak je to dieťa choré, tak môže to reálne zmeniť celkovo chod tých škôl na celom Slovensku, alebo to pôjde skôr o to, aby sme ochránili deti, ktoré majú reálne nejaké ochorenie?
Ja by som bral aj jedno, aj druhé, ale my ešte stále nemôžeme rozprávať, že máme. Čo sa týka detí, to prostredie je 100% bezpečné, lebo v rámci zaočkovanosti detí my sa hýbeme niekde okolo 22% k 3. septembru. Takže to nie je také prostredie, aby sme mohli napríklad aj my uvažovať o tom, že deti, ktoré majú výnimku, teda sú zaočkované alebo prekonali a majú protilátky, že by boli na prezenčnom vyučovaní a ostatní by boli na dištančnom vyučovaní. My, keď sme uvažovali v rámci nastavovania pravidiel, tak sme sa inšpirovali chrípkovými prázdninami, kde máte stanovené, že 30% detí môže chodiť teda do školy, alebo keď je, tak škola stále funguje a ostatné deti sú doma. Chceli sme nastavovať takéto pravidlá, ale bohužiaľ nemáme ešte takú zaočkovanosť detí v jednotlivých školách alebo triedach. Možno smerom stred Slovenska a západ by sme sa niekde hýbali v rámci týchto čísel, lebo ak si dobre pamätám, tak Bratislava sa napríklad hýbe niekde okolo 48% zaočkovanosť detí 12+, ale čo sa týka vyššieho stredu Slovenska a východu, tak tam by sme o tom nemohli uvažovať.
Očkovanie je jedna časť, ktorá dokáže ovplyvniť pandémiu, tá ďalšia je testovanie. Dnes máme takmer týždeň od začiatku školského roka. Stále ešte sú rodičia, ktorí nedostali vami sľubované antigenové testy. Tak ako je to možné, pán minister, že ich ešte stále nemajú?
My sme dali možnosť, a tieto podmienky sme oznamovali v polovičke augusta, 19. augusta. Následne jednotliví riaditelia zisťovali záujem. Ja sa priznám, že ten záujem bol absolútne enormný. Neočakávali sme, že bude takýto veľký. Bol až 5-násobný na základe toho, čo sme naskladnili na okresné úrady, lebo vtedy sme na okresné úrady naskladnili 2 milióny testov a boli sme predpripravení na ďalšie naskladnenie, ale ten záujem bol tak enormný, že sme museli robiť jednotlivé opatrenia.
No, v redakcii sa jednak hovorí taký vtip, keď hovoríte o tom, aký bol enormný záujem o tie testy. Ako vás to prekvapilo? Že to je, keď dopravní inžinieri hovoria, že ich prekvapilo, že december je sneh. Že či náhodou ste nemali akože taký pocit z toho, ako to celé dopadlo?
Vôbec nie. My sme odhadovali záujem v rámci kloktací s testov. Nás sme to odhadli veľmi dobre, že to predobjednanie bolo 80 000 kusov a tam sme spadli do tej možnosti, ktorú sme ponúkali. A môžem povedať, že dnes sme dostali tie prvé výsledky z polovice jednotlivých testovaných sád. Z toho 40 000 testovaných sád bolo 15 pozitívnych detí, čo je 0,04%, čo je veľmi pozitívne, lebo keď predpokladáme, že sa to bude lícovať celých tých 80 tisíc, tak tam bude minimálna pozitivita a na základe toho budeme robiť aj jednotlivé opatrenia. Ale keď sme rozprávali o samotestoch, tak sme vychádzali aj z toho, ako v druhej vlne reagovali rodičia. A taká tá spoločenská realita vtedy bola, že 60% rodičov malo záujem a 40% rodičov absolútne odmietali. A my sme vychádzali aj z tejto premisy, že sa bude používať prioritne PCR testy, to jednorázové, a že potom ten záujem nebude. A následne potom, že bude záujem v rámci tých samotestov. A z toho sme vychádzali. Druhá vec, ktorá bola komplikácia, je, že okresné úrady, za čo im ja veľmi úprimne naozaj ďakujem, že minister vnútra nás takto podporil, išiel do toho, lebo inak by sme nemali šancu to rozdistribuovať len cez okresné úrady, a tak nemajú také kapacity. A my sme mysleli, že to zvládneme za ten jeden týždeň od toho 30., ale v rámci toho enormného záujmu musíme pokračovať v rámci tej distribúcie tento týždeň. Podľa dnešných informácií dnes sa vyskladňovali posledné testy v Bratislave a zajtra sa budú vyskladňovať posledné testy tu v Banskej Bystrici. Takže pred víkendom by každý jeden rodič, ktorý prejavil záujem, mal dostať testy v rámci tých niekoľkých týždňov nadchádzajúceho mesiaca.
To znamená, že od pondelka dostane každý rodič aspoň tých 5 testov miesto tých 25, čo ste im slúbili?
Áno. Od pondelka by každý mal mať tých 5 testov na to najbližšie obdobie a následne teraz bude prebiehať ďalšia distribúcia. Všeobecne sa rozpráva, že nie sú testy, testov je dostatočne, s pánom ministrom zdravotníctva sme na tom dohodnutí, či už cez štátne hmotné rezervy alebo cez priamo jeho, že budeme distribuovať ďalšie testy. My skôr teraz aj na základe toho, ako to funguje v okolitých krajinách, kde sa zisťuje pozitivita, napríklad v rámci Čiech majú niekde okolo 150 prípadov iba, v rámci Rakúska tiež počet prípadov je úplne minimálny. Takže dnes napríklad aj pán český minister školstva, alebo teda jeho zástupcovia oznamovali, že budú končiť s týmto testovaním. Čo sa týka Rakúska, tam to bude prebiehať iba nasledujúce 2 týždne, tam to bolo iba na 3 týždne. My keď sme sa rozprávali s epidemiologmi, tak v rámci tých 25 testov sme to chceli nastaviť ako keby do jesenných prázdnin. A že v rámci tých niekoľkých mesiacov uvidíme, aká bude pozitivita a na základe toho budeme robiť jednotlivé úpravy. Budúci týždeň by sme mali sedieť ešte s pánom ministrom, lebo už budeme mať kompletné dáta v rámci kloktacích testov a nejaké dáta v rámci antigenových testov a na základe toho budeme potom rozprávať, že čo bude ďalej. Ale sme pripravení distribuovať ďalšie testy.
Ale teda je tam aj možnosť, že by rodičia reálne nedostali tých 25 testov, ale že by ste to ukončili skôr a napríklad by ich dostali iba 5 alebo 10 a ukončíte úplne takéto systematické testovanie?
Ak bude takáto dohoda v rámci ministerstva zdravotníctva, tak veľmi hypoteticky môže nastať aj niečo podobné. Ja som tie testy skôr bral tak, že prioritne nás ochraňuje očkovanie. To si povedzme ako fakt. To je to, čo nám zabezpečuje taký ten bežný spôsob života, aj bezpečnosť v školách. To testovanie je iba nejakým spôsobom, že doplnok, čo sa týka či už PCR testov alebo antigénov. A takto sme sa na to aj pozerali.
Môžete sa tak na to pozerať, ale vy ste slúbili rodičom niečo. Slúbili ste im 25 testov predtým, ako ich deti nastúpia do školy, čo ste nesplnili. Ako, čo z toho vyvodíte?
Ja som nepovedal, že sme nesplnili. My budeme ešte distribuovať tie testy na to prvé obdobie.
Ale školský rok už začal.
Školský rok začal, ale prioritne celý august sme sa venovali tomu, aby sme mali čo najvyššiu zaočkovanosť prioritne, teda pri dospelej populácii a učiteľov, čo bola naša priorita, aby sme sa posunuli týmto smerom a tak ochraňovali deti. Teraz nemôžeme rozprávať, že budeme mať povinné testovanie, povinné očkovanie pri deťoch, aby sme vyriešili celú situáciu. Tá zodpovednosť je prioritne na nás ako na dospelých, pretože deti budú v rámci nejakej pozitivity znášať jednotlivé veci, buď bezpríznakov, alebo príznaky budú minimálne. Je dôležité, že budú ochraňovať svojich rodičov, respektíve učiteľov, s ktorými sa stretávajú. A to je dôležité. Ja keď som hovoril a nejakým spôsobom aj motivoval učiteľov, ktorí ešte zvažovali, že by sa išli alebo mohli sa dať zaočkovať, takže nie, že to robia kvôli robote, alebo robia to prioritne kvôli sebe a kvôli svojmu okoliu.
Vy máte v klube aj v strane SAS Mariana Biskupiča, ktorý vlastne cez víkend povedal, že nie je očkovaný. Tak aj s ním ste sa takto rozprávali? Nepodarilo sa ho presvedčiť?
To boli veľmi tvrdé diskusie, verte mi, a bolo ich niekoľko, či už fyzicky, alebo online-ovo cez SMS-ky. Pre mňa jeho názory a vyjadrenia boli nepochopiteľné a nerozumné. Ale na druhej strane sme Sloboda a Solidarita a hájime si takú tú pravdu, že si každý môžeme povedať, čo chceme. A nejako iba si tak navzájom argumentujeme. Ja som argumentoval, musím akceptovať to, čo on vyslovuje, ale naozaj s tým veľmi nesúhlasím.
Lebo aj váš predseda Richard Sulík vlastne dlho váhal s očkovaním, aj chvíľku mal také obdobie, že hovoril, že on sa nemôže nakaziť, že si to tak myslí. A tak nekazia vám to vaši kolegovia, keď presvedčujete na školách učiteľov, riaditeľov, aby sa dali očkovať, aby ochránili deti, a oni vám potom povedia, ale ani vo vlastnej strane si nedokážete to spraviť tak, aby boli všetci zaočkovaní.
Tak prioritne nám to kazí opozícia, ktorá naozaj robí z toho obrovskú tému a v okolitých krajinách. Ešte raz?
Vy nemáte s príkladom ako koaličná strana?
Okolité krajiny, tam sú všetci tak v kope, čo sa týka vládnych alebo opozičných strán. Čo sa týka tých vnútorných nejakých pochodov alebo vnútornej strany, to nie je, že by odrádzali od očkovania. Hovoria, že je to slobodné rozhodnutie, a to hovoríme všetci, že to je slobodné rozhodnutie. Ja iba hovorím, že to rozhodnutie je správne a že takýmto spôsobom vytvárame to bezpečné prostredie.
Áno,
proti tomu, že by Richard sa nechcel zaočkovať alebo niečo podobné.
Nešiel v tej prvej vlne, chvíľku s tým váhal a vravol, že teda ešte si zváži, že akou vakcínou a kedy a čo. Nebol medzi tými prvými, ktorí by sa išli očkovať. Napríklad pred kamerami, aby ukazoval
ten príklad. Ja som bol ten prvý, ktorý hájil tie záujmy našej strany.
Ja sa ešte vrátim predsa len tým antigenovým testom, pretože ak dá politik sľub, tak ho má dodržať. A rozmýšľali ste o tom, že by ste vyvodili nejak napríklad osobnú zodpovednosť za to, že sa vám to nepodarilo a že ste nedokázali distribuovať dostatočný počet testov, ako ste slúbili, buď vy, alebo niekto, kto je za to zodpovedný na ministerstve?
Tých 25 testov, ktoré sme slúbili, tak by ich nevyužili hneď. My sme sa snažili, aby sme zabezpečili aspoň na to prvé týždne. A naozaj, či už ten záujem, alebo tie kapacity, ktoré sme mohli využívať v rámci logistiky, neboli tak reálne, aby sme urobili tie kroky, ktoré sme mali nastavené. My sme sa venovali aj celý august prioritne očkovaniu, aj tomu prioritnému očkovaniu učiteľov, lebo toto je to, čo nás ochraňuje. Ja viem, že my máme tu nejakú takú tú mantru testovania. Počas tej druhej vlny sme proti tomu protestovali a teraz na druhej strane zase vyžadujeme, že chceme testy. Nie. Ja by som od tých testov, od tej mantry proste išiel niekde ďalej a stával to naozaj na tom zaočkovanosti, lebo dokedy sa budeme testovať? Budeme sa testovať nasledujúci rok? Ešte raz?
Prečo ste to potom slúbili, keď hovoríte, že máme upustiť?
Lebo je to taká bezpečnosť rodičov. Tí rodičia, ktorí nie sú zaočkovaní, ktorí váhali, čo sa týka svojich detí, tak sme im chceli dať túto možnosť, aby mohli využiť to samotestovanie, ktoré je. Ale vy stále rozprávate, ako keby sme to nesplnili, alebo ako keby sme to nedodali, alebo nedodáme do budúcna, ale to nie je pravda. Áno. Namiesto toho, aby to trvalo týždeň, to trvá 1,5 týždňa, ale urobili sme absolútne maximum preto, aby sme splnili tieto veci, aby sme rozdistribuovali tie testy. Naozaj viacej nedokážeme urobiť aj celý ten tím, ktorý pracuje na ministerstve školstva. My keď sme išli do vlády, tak sme tam išli, lebo sme chceli robiť nejaké systémové zmeny, chceli sme zmeniť učivo, chceli sme zmeniť učebnice, chceli sme zmeniť nastavenie učiteľa a podobne. A okrem toho riešime stále COVID, ten držíme niekde na tom chrbáte, ktorý máme, a popri tom sa snažíme vyriešiť ostatné situácie.
Ja tomu rozumiem, ale vravím, že mali ste leto na to, aby ste sa pripravili na začiatok školského roka, dali ste nejaký prísľub a síce vravíte, že to dodáte neskôr, ale začal školský...
Tie, ktoré by sa využívali, lebo teraz ich nevyužívajú.
A tí rodičia ich nemajú. Ani tie, ktoré by možno využili, pretože sú rodičia, ktorí nedostali ani jeden test. Na tom sa si zhodneme.
Niektorí rodičia nedostali, to je pravda, lebo v rámci tej distribúcie sme to nedokázali zabezpečiť, ale mali tú možnosť, aby prioritne seba zaočkovali.
Bývalý premiér Igor Matovič nazval otváranie škôl mimoriadne nebezpečným. Kritizoval vás, že teda neboli deti otestované systematicky. Tak nemá pravdu, pán minister financí?
A ďalšia otázka?
Už si ako premiér Heger, ktorý hneď na prvú otázku toto povie.
Nie, ja žartujem, prepáčte. Nie, s pánom ministrom financí máme burlivý, komplikovaný a veľmi pracovný vzťah. A niektoré veci si vysvetľujeme a argumentujeme. Ja to hovorím úprimne, vôbec to nejakým spôsobom nezosmiešňujem ani nič podobné. Snažíme sa jednotlivými argumentami si povedať veci tak, ako sú, ale stále budem tvrdiť, že tá spoločenská nejaká realita, ktorá tu bola, aj keby sme prišli k tomu, čo sa nikde v Európe nestalo, že by bolo úplne povinné testovanie v rámci opakovania, a nebolo to realizovateľné. Pre mňa bolo dôležité, aby sme dostali deti nejakým spôsobom do škôl, aby sme otvorili školský rok, aby to prebiehalo v maximálnej možnej miere bezpečne, ako to dokážeme zabezpečiť. Ale nie, aby sme prikazovali niečo, že takto to bude, a následne na základe poznatkov tej druhej vlny by spôsobilo to, že množstvo rodičov by napríklad deti nedalo do školy, museli by sme riešiť rôzne hybridné spôsoby vyučovania, a to nie je našim cieľom. Stále budem opakovať, že od tej mantry testovania proste musíme odísť ďalej preč.
Keď ste hovorili o tom burlivom vzťahu, aj vy mu niekedy poradíte, ak by mohol viesť ministerstvo financií lepšie, alebo je ten vzťah taký jednostranný v tomto?
Ja nepoviem, že jednostranný. Akože naozaj tie diskusie, aj posledné diskusie, ktoré boli v rámci štátneho rozpočtu, boli veľmi pracovné, veľmi konštruktívne, veľmi dlhé. Veľa sme si vysvetľovali veci, ale je to normálne štandardný vzťah.
My sme hovorili o antigenových testoch, ale teda my máme vysúťažené v rámci rámcovej zmluvy 800 tisíc kloktacích testov, ktoré sú PCR, ktoré sú presnejšie. Dostanú sa ešte do škôl, ktoré o ne majú záujem, alebo nie?
Momentálne PCR kloktacie testy bola jednorazová záležitosť na začiatku. Áno, máme ich takýmto spôsobom vyobstarané, lebo vtedy ešte za bývalého pána ministra zdravotníctva, keď bola tá možnosť, tak nejako sa nerobili kroky k tomu, tak sme iniciatívne povedali, že OK, ideme do toho my, aby sme deti dostali do škôl. Momentálne na to už nemáme vyčlenené financie v rámci štátneho rozpočtu. Ak bude tá dohoda s pánom ministrom zdravotníctva a následne budú niektoré okresy, ktoré budú vyslovene v čiernej farbe, lebo COVID semafor je nastavený tak, že školy sú otvorené, že všetky školy pre všetky deti vo všetkých okresoch, nech je akékoľvek zafarbenie, tak mohli by sme zvážovať pri tých čiernych okresoch, že by sme robili takéto kloktanie. Ale viete, množstvo otázok dostávam ja ohľadom zdravotného stavu, ohľadom vyhlášok, ohľadom karantény a tak ďalej, ale my sme tiež určitým spôsobom iba vykonávateľia a ja musím mať na toto odporúčanie súhlas zo strany ministerstva zdravotníctva alebo pána Mikasa.
Vy ste spomenuli ten COVID-automát. Oproti tomu predchádzajúcemu režimu v druhej vlne, tak naozaj teraz sa nepočíta s tým, že by sa plošne zatvárali školy. Vy ste v teatri povedali, že nikdy nepodpíšete plošné zatváranie škôl, nemôžeme dopustiť školský lockdown, ako sme tu mali. Čo sa zmenilo tej druhej vlny, že teraz ste to dokázali presadiť, že sa nebudú zatvárať školy a v druhej vlne sme patrili medzi krajiny s najdlhšie zatvorenými školami?
Podpora premiéra.
Takže zmena je v osobe Igora Matoviča a Eduarda Hegera?
Súčasne cítime podporu premiéra v rámci jednotlivých opatrení v školstve a ja verím, že táto podpora bude stále pretrvávať. My množstvo vecí vieme vyargumentovať, vieme podložiť aj okolitými krajinami a tak, ako máme podporu pána premiéra Hegera, tak máme veľmi, veľmi dobrý vzťah s pánom ministrom zdravotníctva, že sa pozeráme na veci veľmi konštruktívne a snažíme sa ich vyriešiť.
Takže keby ste mali povedať, pod kým sa vám lepšie pracovalo, či pod dvojcov Igor Matovič s pánom Krajčím, alebo teraz s Eduardom Hegerom a Vladimírom Lengvarským, tak kedy sa vám pracovalo lepšie vo vláde?
Pozerám sa na problémy školstva, takže so svojím tímom pracujeme kontinuálne. Ide o to, kedy niektoré veci dokážete presadiť, v akom tom horizonte časovom. Teraz ich dokážeme presadiť o mnoho rýchlejšie ako v predchádzajúcej dvojice.
A keď sa v druhej vlne vám teda nepodarilo zachovať otvorené školy, nebolo to aj o tom, že ste málo tlačili? Že ste nedokázali presvedčiť vašich oponentov, aby tie školy boli otvorené, lebo asi to má byť hlavná úloha ministra školstva, nie? Aby tie školy boli otvorené.
Po jednej pandemickej komisie, keď som vyšiel von, tak dámy, ktoré tam boli zapisovačky v rámci tých podpisov, tak sa tak zrútene na mňa pozerali, že vy ste tak hrozne kričali, že vás bolo počuť až von na chodbu. Takže verte, že tie diskusie naozaj boli veľmi búrlivé a my sme naozaj argumentovali. Ja niekedy, aj keď možno to nie je vidieť na mne, aj emočne v rámci toho uzatvoreného kruhu, ale tamto postavenie či už členov vlády, alebo pána premiéra bývalého, alebo aj epitímu, pána ministra zdravotníctva bolo také, že priorita je, že musíme ochrániť zdravie každého jedného z nás a vtedy to rozhodnutie sme museli urobiť. My sme po niekoľkých mesiacoch, lebo prvé školy sa prerušovalo vyučovanie v polovičke októbra, a po niekoľkých mesiacoch, lebo tá najburlivejšia diskusia bola v decembri, sme ukazovali, že aj keď deti boli doma, tak stále to číslo nám rastie. Takže to nebolo vôbec prepojené. My sme znižovali mobilitu detí, ale aj sa zvyšovalo jednotlivé čísla. Na základe toho sme argumentovali, že to na to vôbec nemá vplyv a vieme nastaviť nejako bezpečné prostredie. Bohužiaľ sa to vtedy nepodarilo. Ja ešte musím povedať, že aj teraz tento týždeň alebo budúci týždeň máme avízo, že výjdu výsledky sledovania v rámci celého sveta alebo Európskej únie v rámci prerušenia výučby cez UNESCO alebo OECD, lebo sa veľmi šírili v marci informácie, že sme mali najdlhšie zatvorené školy, len tie čísla boli v marci. My sme v marci začali otvárať školy a napríklad kolegovia v Čechách alebo v Poľsku ich začali zatvárať, že ono sa posúvalo. Ja týmto nechcem nejako obhajovať tú situáciu, ale naozaj sme neboli na tom tak výrazne zle, ako sa medializovalo, to je jedna vec. A druhá vec, je to veľmi nefér rozprávať, že sme mali tak dlho zatvorené školy a navodzovať tú atmosféru, že sa neučilo. reálne sa učil na množstvo školách, množstvo učiteľov, naozaj vyvíjalo maximálne úsilie na to, aby vzdelávalo svoje deti online v rámci tried. Takže týmto, že rozprávame, že máme tak dlho zatvorené triedy alebo školy, znevažujeme prácu na všetkých, respektíve teda školstve.
Tomu rozumiem, ale asi sa zhodneme na tom, že bola tu veľká časť detí, ktoré sa nedostali k vzdelaniu a ktorým chýba dneska veľká časť toho školského roka a dostávajú minimálnu podporu a môžem to chýbať aj počas ďalšieho štúdia a ďalšieho života.
Snažíme sa to nahradiť všetkými možnými spôsobmi, preto sme hneď, ako sa otvorili školy, vyhlasili výzvu v rámci doučovania. A v rámci doučovania, kde sa prihlasilo cez 400 škôl, a aj keď to bolo náročné nájsť financie na to, tak sme osekali absolútne všetko na rezorte a poslali sme financie 100% škôl, ktoré nás požiadalo o doučovanie. Zhodou okolností som si pozeral, že jedna škola bola aj tu, základná škola Pionierska, ktorá dostala tiež financie a investovali sme do toho 1,5 milióna. Musíme povedať, priebehu budúceho týždňa budeme zverejňovať aj taký dotazníkový prieskum jednotlivých škôl, ktoré nám dávali spätnú väzbu, že ako nastaviť ďalšie mesiace alebo ďalšie vzdelávanie. A bol veľmi pozitívny ohlas, že sa dotiahli niektoré informácie. Pre nás bolo zaujímavé, že prioritne sa vzdelávalo v matematike, v informatike, v cudzom jazyku, čo boli také tie hlavné topiky. A my v rámci toho doučovania budeme pokračovať ďalej. V októbri, a to teraz už môžeme vysloviť, že v októbri budeme vyhlasovať doučovanie 2, ktoré bude otvorené opäť pre všetky školy a ja dúfam, že ich bude o mnoho viacej. My keď sme tú jednotku vyhlasovali, tak sme si aj načítali všetky možné manuály z okolitých krajín, kde robia podobné veci typu doučovania, kde sme sa tiež inšpirovali niektorými vecami. Teraz budeme mať k tomu projektu pridaný ďalší projekt, ktorý bude ako keby na mentoring alebo výchovu ďalších učiteľov, ktorí nemusia byť iba pedagogickí zamestnanci a budeme ich predpripravovať na to, aby školy mohli povedať, že OK, tak máme viacej žiakov, nezvládame ich tým personálom, ktorý máme, zoberme personál ešte z niekadiaľ inakadiaľ a my ešte budeme poskytovať aj finančné prostriedky na preplatenie toho personálu, ktoré budú poskytované.
Keď je výučba, tak často môže pomôcť aj asistent, či už učiteľ alebo žiakov. Každý rok tu vidíme, že veľká časť tých žiadostí o asistentov nie je preplatená a že vlastne ministerstvo má vždy menej peňazí, ako by na nich bolo potrebné. Vy ste na budúci rok žiadali viac peňazí v rozpočte práve na asistentov. Podarilo sa vám to vyrokovať pri tých rokovaniach o rozpočte, ktoré práve prebiehajú?
Momentálne tie rokovania stále prebiehajú. Ja som včera mal tak ako keby posledné z tej celej série s pánom ministrom financií. Boli to dlhé rokovania, boli veľmi náročné. Ja obhajujem každé jedno euro, ktoré máme dostať navyše. My sme si dali niekoľko priorit do budúceho roku. Jedna z priorit je samozrejme zvyšovanie platov. A myslím si, že už by sme mali skončiť s tými sľubami, že budeme zvyšovať platy a mali by sme ich realizovať. Obzvlášť, že si to učitelia zaslúžia za to obdobie, ktoré sme tu absolvovali. A v tomto máme aj podporu premiéra, takže verím, že sa niekde posunieme.
A aj podporu ministra financií?
A diskutujeme o tom stále. My argumentujeme všetkými možnými spôsobmi na to, aby sme poukázali na to, že kde sa nachádzajú platy učiteľov v porovnaní s okolitými krajinami, kde sa nachádzajú v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi a tak ďalej. Všetky ostatné náležitosti.
Dobre, a po tých troch rokovaniach vám na tieto čísla povedal čo?
Na tých rokovaniach nikdy nepadne to finálne rozhodnutie, že áno, ideme do toho, lebo my sme tých priorít mali o mnoho viacej. Napríklad ďalšia, a odpoviem vám na vašu otázku, len chcem dopovedať, ďalšia tá priorita bola, že po tých rokoch cestovania po školách, vieme, že posledných 10 rokov sa absolútne nezvyšoval prevádzkový normatív a tento prevádzkový normatív sa stále znižoval. Z tých 18%, ako bol nastavený pred 10 rokmi, teraz máme iba 11%. A to je spôsobené aj to, že keď teraz prídete na stretávku po x rokoch, tak sadnete si do tej istej lavici pomaly, kde ste vysedeli a ešte tam nájdete aj to, čo sme vyškrabali do tej lavici na dverách alebo kdekoľvek inde.
Ja
a to je
spôsobené...
Dobre, tak ja som. To je spôsobené tým, že ten prevádzkový normatív je taký nízky. Zvyšovala sa energia, zvyšovali sa plyn, zvyšovalo sa kúrenie, zvyšovali sa ostatné náležitosti, nie sú vymenené okná. Aj preto vyhlasujeme rôzne výzvy na vnútornú obnovu. A plus k tomu je modernizačný dlh, ktorý je podľa mňa úplne enormný. My sme to videli pri jednotlivých výzvach, ktoré sme vyhlasovali na modernejšiu školu, kde prišla požiadavka viac ako 30 miliónov. Takže toto sú také naše priority, ktoré som prezentoval pánovi ministrovi financií. Každú jednu sme naozaj veľmi podrobne rozobrali na všetkých tých stretnutiach, ktoré sme mali a uvidíme, aké bude to rozhodnutie. Ono ten proces, len aby ste vedeli, ten proces prebieha tak, že ministerstvo financií sa stretne so všetkými ostatnými ministrami a následne potom prerozdeľuje tie finančné prostriedky, ktoré by boli potenciálne k dispozícii.
Ale pán minister Matovič nemusí povedať už na treťom rokovaní, že áno alebo nie, ale musíte mať nejaký typ pocitu alebo od neho nejaké odporúčania, či máte škrtať, či nie, po prípade, ako ho inak presvedčiť. Keď dnes po tých rokovaniach, čo ste zatiaľ mali, tak čo by ste odhadli? Na čo by ste si stavili, že tie peniaze dostanete alebo nie?
Počkajme si do 15. oktobra v rámci jednotlivých diskusí a verte, že ja sa budem byť ako lev za každé jedno euro, aby sme ho dostali na budúci rok.
No, ak sa musíte byť, tak asi vám nepovedal, že vám ich dá.
Ste veľmi... A to nie je o tom, že by na tom stretnutí povedal, že dá alebo nedá. Viete, keď žiadame, čo sa týka modernizačného dlhu alebo čo sa týka navýšenia normatívu 60 miliónov, to nie je iba tak, že vám na druhej strane minister financií povie, že OK, dám ti 60 miliónov, koľko miliónov chceš ďalej. Potrebuje si vypočuť, a to nie je teraz obhajoba, to je reálne, že realita, potrebuje si vypočuť všetkých ostatných partnerov a predpokladám, že potom bude ešte takéto posledné kolo, aby sme si povedali, že či áno alebo nie. Ja to áno som nezažil ani pri bývalom ministrovi financií, keď sme mali tieto diskusie. Ani pán Heger vtedy ako minister financií mi nepovedal, že toto áno a toto nie.
Rozumiem, ale stále máme školy, kde je problém s teplou vodou, kde nie je toaletný papier.
A kvôli tomu žiadame tie financie na modernizačný dlh a prevádzkový normatív, lebo práve preto to budeme vedieť ten prevádzkový normatív zvýšiť a vyriešiť tieto problémy.
Ak vám tie peniaze nedá, čo spravíte?
Spýtajte sa ma po 15. októbri.
Spýtam.
Ja chcem do 15. októbra proste vyargumentovať všetky veci a vyvinúť maximálnu energiu a úsilie na to, aby sme naozaj tie finančné prostriedky na tie jednotlivé priority, ktoré máme, dostali.
My teda máme prvý týždeň za sebou na školách. Už niektoré okresy mesta už hlásia zatvorené triedy. Myslím, že Košice hovorili o 9 triedach zatiaľ. Máte celkové dáta o tom, koľko tried je zatvorených, koľko detí je v karanténe, poprípade koľko učiteľov je v karanténe?
Ja si pomôžem takým ťahom, lebo tých čísel je veľmi veľa. Ja by som teraz aj chcel poprosiť ešte aj všetkých riaditeľov, že pre nás je veľmi dôležité, aby nám vyplňovali jednotlivé databázy, ktoré posielame. Čo sa týka tohto zberu, tak ten sa nahlasuje každý pondelok alebo pri danej zmene. Momentálne k včerajšiemu dňu to bolo 75% škôl z tých 5500 až 6000 subjektov, ktoré evidujeme v rámci databázy od materských škôl až po stredné školy. Tam je to prepočítané na počty tried, lebo nehovoríme teraz o školách, takže z tých 53 267 tried momentálne je 170 tried prerušené vyučovanie z dôvodu covidu a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Čo sa týka prepočtu žiakov, je to 9300 žiakov, ktoré sú v dištančnom vzdelávaní. Ja keď som ráno prezentoval tieto čísla, tak niektorí vaši kolegovia si to preratávali na tie triedy a hovorili, že to nemôže byť možné, lebo tie triedy by neboli také veľké. My zberáme samostatne triedy a samostatne žiakov, lebo v týchto 9300 žiakov sú aj žiaci, ktorí napríklad niektorí riaditeľ sa rozhodli, že štvrtok a piatok budú mať riaditeľské voľno, ale v sobotu už bol niekto pozitívny, takže pondelok nenastúpil. To neznamená, že nenastúpila celá trieda, ale nenastúpil iba on a tam sa naratávajú aj títo žiaci, ktorí prešli na dištančné vzdelávanie. Ešte vám môžem povedať, čo sa týka pedagógov, tak v rámci včerajšieho zberu zo 113 435 zamestnancov máme teraz v domácej karanténe 334. Tieto čísla tiež nie sú čísla ľudí, ktorí sú pozitívni, ale sú ľudí, ktorí sa stretli s niekým pozitívnym a takýmto spôsobom sú v karanténe.
Vy ste poprosili riaditeľov, aby vám teda vyplňali každý týždeň takéto tlačivo. Učitelia aj riaditeľia už dlhodobo hovoria o príliš veľkej administratívnej záťaži. Vy im pridávate ešte ďalší papier. Pritom čísla o pozitívnych má predsa štát k dispozícii, on ich vie. Prečo si ich neviete vybrať v roku 2021 iným spôsobom ako tým, že by učitelia a riaditeľia mali vyplňať ďalšie lajstro?
Lebo nebudeme vedieť prerozdelenie, čo sa týka učiteľov. Toto nedokáže ten systém NCZI. My na druhej strane zasa máme čísla zaočkovanosti učiteľov kvôli tomu, že sme spustili to prednostné očkovanie a tam sa registrovalo podľa rodných čísel a my zasa máme RIS, kde evidujeme jednotlivých učiteľov alebo riaditeľov v rámci rodných čísel a v rámci spakovania dát pod EAN kódmi, ktoré sa posielajú, je tam zabezpečené všetko v rámci ochrany údajov, tak NCZI to vie spárovať a vie nám povedať, preto my máme čísla, čo sa týka zaočkovanosti učiteľov, ale musíme robiť tento zber. Na druhej strane strane, ale kolegovia pripravili teraz nový spôsob zberu rezortného informačného systému. Teraz prebiehajú jednotlivé semináre. Ja som veľmi rád, že už do budúcna nebudeme robiť zber napríklad pre CVTI jednotlivých výkazov, ale že ich už preklápame do tohto RISu a takýmto spôsobom chceme uľahčiť to fungovanie na školách. Áno, poviem, že teraz možno to bude náročnejšie v rámci toho opätovného vyplňania, ale ďalšie roky budeme mať naozaj veľmi dobrú evidenciu.
To očkovanie učiteľov vlastne je to zhruba 68%, ak sa nemýlim, čo je viac ako je populácia celkovo. Ale zároveň to hovorí o tom, že zhruba tretina učiteľov odmieta očkovanie. Nie je to číslo veľmi výrazné?
Alebo sa nemôže dať očkovať kvôli nejakým zdravotným indikáciám.
Máte o tom dáta,
alebo,
koľko ich je?
Alebo sú prekonaní, alebo majú prekonaní. Nemôžeme povedať, že práve toto sú všetci učitelia. Ja som skôr bol veľmi hrdý na to, že máme takéto číslo. Ja som bol veľmi hrdý, že máme 68% zamestnancov škôl, ktorí veria odborným faktom, ktorí veria vedcom a ktorí sa naozaj dali zaočkovať. A nemôžeme hovoriť, že ten zostatok tých 30% sú tí, ktorí veria hoaxom alebo Zemavek a ostatné pofiderné alebo iné portály, ktoré prezentujú takéto hoaxy.
Ale nemáte asi
tieto údaje. Čísla nemáme, lebo ich ani nemôžeme zbierať, sú to zdravotné záznamy. My sme dali ale možnosť riaditeľom škôl, aby vyzvali rodičov alebo zamestnancov, aby im dobrovoľne poskytli tieto informácie. Ak by sme do budúcna my chceli uvažovať a diskutovať s pánom hlavným hygienikom alebo s ministerstvom zdravotníctva o tom, že v rámci výnimiek, ktoré sú stanovené, teda očkovaní a prekonaní, by sme inak nastavovali vzdelávanie, tak aby sme mali tieto čísla.
Skúsme sa prakticky pozrieť, ako bude teraz vyzerať tá výučba najbližšie týždne a mesiace na školách. Takže ak je jeden žiak pozitívny, celá trieda ide momentálne na 10 dní do karantény, tak?
Momentálne je to na 14 dní. Viete, že my sme výrazne tlačili na to, aby to bolo na 10 dní. A po debate s ministerstvom zdravotníctva a s epitímom už minulý týždeň to bolo odsúhlasené. Momentálne naozaj zajtra sa bude iba debatovať o formuláciách v rámci vyhlášky. A v rámci tej vyhlášky ja mám informáciu, že by mala byť už budúci týždeň v pondelok. My budeme takto prenastavovať aj školský semafor, že karanténa bude iba 10-dňová. A v rámci tej 10-dňovej karantény, keď po 5 dňoch pôjdete na PCR test a ten PCR test bude a výsledok dostanete 6. alebo 7. týždeň, bude negatívny, tak naspäť sa budeme vedieť vrátiť do školy. Momentálne podľa vyhlášky ste museli celú tú karanténu, aj keď ste mali negatívny PCR test, dodržať. Viete, že z našej strany tam je ešte okrem týchto dvoch požiadaviek požiadavka aj na tú individuálnu karanténu, lebo ja si myslím, že niektoré okresy už naozaj majú takú vysokú zaočkovanosť populácie, tej kritickej populácie na 60 rokov, alebo aj v rámci zamestnanosti zamestnancov škôl alebo aj detí, že by mohla byť individuálna karanténa, čo by znamenalo, že iba žiak alebo učiteľ, ktorý je pozitívny, pôjde do karantény a následne budeme pokračovať vo vyučovaní ďalej.
Minister zdravotníctva vám na to hovorí čo? Je to vôbec možné, aby iba pozitívny išiel do karantény a ostatné jeho vlastne blízke kontakty nie?
Čo sa týka tých dve veci, tie boli odsúhlasené a tie sa už robia vyhlášky. Vyhláška, čo sa týka tejto individuálnej karantény, tam sa potrebujeme ešte rozprávať. My sme aj oslovili jednotlivých kolegov z okolitých krajín, aj pánov veľvyslancov alebo pánov ministrov, aby nám povedali, že ako oni majú riešené karantény, čo sa týka takejto individuálnej. Keď to budeme mať, tak opätovne pôjdeme argumentovať, že aha, takto to vyzerá vo svete a v okolitých krajinách nie je dôvod, aby to u nás vyzeralo inak.
Pre očkované deti alebo vlastne žiakov, ktorí prekonali COVID, dnes vlastne platia rovnaké podmienky alebo môžu vlastne navštevovať v inej triede, ktorá je otvorená ďalej výučbu?
My sme navrhovali, aby tí, ktorí majú výnimku, takže prekonaní alebo zaočkovaní, aby pokračovali ďalej pri tej úrovni alebo výške percentuálnej zaočkovanosti nedokážete naplniť triedu nejakým spôsobom plnohodnotne, že by ste tam mali aspoň 20, 30 až 40%. A takže v tomto prípade sa to nedalo zrealizovať. My sme ešte navrhovali, aby tieto deti sa asi v rámci ročníkov aspoň spojili. Aj toto nebolo odsúhlasené. Keď na jednej strane hovoríme, že sa nemajú premiešavať skupiny, na druhej strane zase povieme, že aby sa takto miešali, áno, boli by to prekonaní a zaočkovaní, ale stále sa musíme riadiť na základe odporúčania epitímu.
Takže dneska tým žiakom nad 12 rokov vlastne nejak nepomôže, že sú zaočkovaní v tom zmysle, aby mohli chodiť do školy.
Pomôže im to prioritne, že ochraňujú sami seba a rodinu. Samozrejme. V rámci vzdelávania momentálne ešte nie.
My máme vlastne teda týždeň školské dochádzky, ale máme krajiny, kde už tie školy sú otvorené o mnoho dlhšie. Spojené štáty americké sú už zhruba 4 týždne otvorené a tam hlásia, že v nemocniciach ešte nebolo toľko detí pod 18 rokov ako teraz, lebo vlastne mnohé z nich sa nakazili covidom a majú aj ťažký priebeh. Vy očakávate, že takto to bude vyzerať aj na Slovensku o pár týždňov, možno mesiacov?
Neželám si to a ani dúfam, že to nebudeme očakávať takýmto spôsobom. A na základe tých dát, ktoré dnes máme v rámci testovania detí, tých kloktacích testov, aj som si volal s niektorými kolegami, oni mi aj telefonovali z ministerstva zdravotníctva, že sme sa chceli informovať, lebo sme boli prekvapení, že je to také nízke číslo. Uvidíme, že ak teda v USA sú o 4 týždne skôr, že či o 4 týždne nás čaká tiež niečo takéto. A budeme sa snažiť nejakým spôsobom sa predpripraviť na to. Viete, máme iba dve možnosti, ja to budem stále opakovať, aj keď sa to nepočúva dobre, ale jedna možnosť je sa dať zaočkovať a druhá možnosť, že budeme, že prekonáme COVID alebo budeme nakazaní COVIDom. Stále v rámci tých detí, deti to budú znášať možno bezpríznakovo, alebo tie príznaky budú minimálne. Pre mňa je potom priorita, že čo sa bude diať s pedagogickým zborom, ako budú na to reagovať učitelia, ktorí možno majú aj nejaké zdravotné problémy a pre nich to naozaj môže byť veľmi kritické. To by som si vôbec neželal.
Takže vy možno pracujete so scenárom, že keďže v októbri má prísť tá najsilnejšia vlna v rámci pandémie, tak možno ten december už vlastne bude vyzerať tak klasicky, deti budú chodiť do školy a nebudú zatvorené triedy, lebo sa všetci premoria?
Je to veľmi hypotetické. Nechcem sa k tomu vyjadrovať. A toto je otázka vyslovene na či už matematikov alebo epidemiológov.
Vy ste cez leto chodili veľa po školách a hovorili ste s riaditeľmi a učiteľmi. Aká je tam nálada?
Veľmi náročná. Ja som teda celý august absolvoval, že stretnutia so stovkami riaditeľov, či už fyzicky alebo online pri jednotlivých stretnutiach, že viacej som bol v teréne, ako sme boli na ministerstve, jak taký terénny minister, čo ja sa veľmi teším, lebo rád chodím medzi učiteľov, tam dostanete tú spätnú väzbu. Tá situácia bola napätá z toho dôvodu, že máte pedagogické zbory, kde sú zaočkovaní a nie sú zaočkovaní. A keď sa o tom začína diskutovať, tak to musí byť náročné. Musí to byť náročné tak ako pre učiteľov, tak to musí byť náročné aj pre riaditeľa, aby nejakým spôsobom vykorigoval tú situáciu, ktorá sa deje v tom pedagogickom zbore. A o tomto sme sa veľa rozprávali. Musím povedať, že sme aj veľa argumentovali, lebo boli niektorí riaditeľia, ktorí chceli počuť ešte argumenty. Boli niektorí učitelia, ktorí sa potom pripájali ešte k ďalším kolom, ktoré sme mali online, aby sme si vysvetľovali niektoré veci. My sme so župami poskytovali výjazdové týmy, ktoré chodili priamo do škôl, aby sme takýmto spôsobom uľahčili. Ja si myslím, že keď toto môžeme urobiť aj pre pár desiatok učiteľov, tak by sme to mali urobiť. Ja som veľmi rád, že napríklad Banskobystrický samosprávny kraj teraz zisťuje ten záujem v rámci zaočkovanosti v stredných školách študentov a učiteľov do konca tohto týždňa a od budúceho týždňa, ak bude záujem, tak či už oni, alebo aj my budeme poskytovať výjazdové týmy a pôjdeme priamo do škôl a tam budeme vedieť zaočkovať ešte učiteľov alebo študentov.
Oni to aj predpokladali, že v polke septembra by to mali spustiť. Pri akých číslach si poviete, že to má zmysel pre celé Slovensko?
Ja to nemôžem hovoriť za seba. Ja som sa toto pýtal kolegov v rámci ministerstva zdravotníctva. Hovorili, že keď sa budeme hýbať niekde k tým 80%, tak by to malo byť naozaj že bezpečné.
Vy ste hovorili, že pre takých 10 učiteľov to už má význam, takže podľa vás, keby mali záujem napríklad aj tí študenti, aj učiteľe, tak 10 je tá hranica, kde už by mal ísť ten výjazdový tým? Nie je to nízke číslo?
Keď to bude aj jeden a bude nás nejakým spôsobom kontaktovať, tak verte, že cez pani doktorku Prokopovú, ktorá telefonuje priamo pediatrom v jednotlivých mestách, aby sme využili každú jednu kapacitu, tak to veľmi rád urobím. Ja aj dostávam tieto správy, ja som celkom aktívny, či už na Facebooku alebo na Instagrame, kde mi píšu či už učitelia, alebo študenti, alebo riaditelia a riešime aj takéto individuálne prípady. My sme dokonca s niektorými študentmi štvrtých ročníkov na strednej škole, to bol taký podnec z ich strany, že pán minister, že prídete na našu stužkovú, keď budeme všetci zaočkovaní, tak som niektorým povedal, že áno, keď budete celá trieda zaočkovaná, budete môcť mať stužkovú, takže vás tam prídem pozrieť, takže som potom, oni si to nejako medzi sebou povedali, takže potom prichádzali ďalšie a ďalšie správy, tak myslím si, že celý december a január budem chodiť po stužkových.
Už máte
Ale budem sa veľmi tešiť, pretože títo mladí ľudia naozaj budú veriť vedeckým faktom a všetkým tým odborným argumentom, ktoré sú. Ak takto aj vytvoríme bezpečné prostredie stredoškolákov, tak určite pôjdem do toho.
Keď ste povedali na školách riaditeľom a učiteľom, že teda ak pôjde nejaká trieda do karantény, mali by mať aj distančné vzdelávanie, aj klasické vzdelávanie, čo vám to povedali? Ako to školy dokážu zvládať?
V tomto si neklamme. Niektoré školy to dokážu zvládať. tak ako aj v druhej vlne sme mali tú dobrovoľnosť, že rodič sa mohol rozhodnúť, že či dá svoje dieťa pretestovať a pôjde do školy, alebo nedá pretestovať a bude dištančné vzdelávanie, tak niektoré školy to dokázali zabezpečiť, že vysielali aj striedy, kde určitá časť detí bola v triede a určitá časť bola doma a mohli sa takýmto spôsobom vzdelávať. Ja si myslím, že je to veľmi náročné, lebo hodiny vyzerajú úplne inak, keď ste v triede a úplne inak, keď je dištančné vzdelávanie, lebo musíte nastavovať aj iné podmienky a bolo to náročné. Vtedy práve sa začalo diať to, že viacej riaditeľov sa priklonilo k tomu dištančnému vzdelávaniu, lebo si vedeli nastaviť aj rozvrh a preto sme pokračovali takýmto spôsobom. Ale viete, my za 10 rokov toho, čo sa tu nerobilo v rámci digitalizácie školstva, hoci sme tu mali digitálneho lídra, tak nedokážeme za 1,5 roka vyriešiť digitalizáciu celoslovenska. Ja som veľmi rád, že sme obhajili finančné prostriedky v rámci REACTu, v rámci eurofondov a v rámci plánu obnovy, že sme dokázali teraz vyčleniť už prvých 6 miliónov v rámci podpory digitálnych koordinátorov na prvých 300 pozícií. A ja verím tomu, lebo dnes prebiehalo ďalšia diskusia na ministerstve financií v rámci doťahovania zmluv a jednotlivých faktorov, že budeme vedieť v priebehu niekoľkých mesiacov už zabezpečiť alebo poskytnúť školám finančné prostriedky na nákup digitálnych techniky, počítačov.
Keď ste sa o tom teda rozprávali na tých školách, tak akú spätnú väzbu vám dali? Že sú spokojní s tým, akú podporu ste im z ministerstva dali počas druhej vlny alebo pred touto treťou, alebo mali výhrady a v čom?
Oceňovali to, že sme poskytli možnosť preplácania dát jednotlivým učiteľom a ocenili to, že sme dokázali investovať aspoň tých 9 miliónov, ktoré sa posielali na základné školy, aby si zakúpili či už tablety, alebo webkamery, alebo slúchatka. Samozrejme, že chceli o mnoho viacej, lebo potrebovali. Nie, že ja by som chcel, pošlite mi, ale my to potrebujeme a my sme sa aj vedomi toho, že je to potrebné, že sme robili jeden obrovský zber v rámci monitoringu celého Slovenska škôl. A keď budeme prezentovať tieto výsledky, lebo to je množstvo dát, ktoré sa momentálne spracovávajú, tak nebudú pozitívne. Tá digitalizácia na Slovensku je naozaj na školách veľmi biedna.
Vy ste aj zverejnili okresy, že kde je najmenej zaočkovaných, kde je tam najväčšie riziko toho rýchleho šírenia a zatvárania tried. Ide aj okresy okolo Brezna, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, ale boli tam aj iné, ani Brezno vlastne na tom nie je veľmi dobrohľadom zaočkovania. Ide často o okresy, ktoré sa aj spomínali ako tie, kde dištančná forma vzdelávania nebola dostatočne kvalitná, kde veľká časť detí sa k tomu dištančnému vzdelávaniu nedostali. Nedopadne to zasa tak, že sa budú zatvárať triedy, možno neskôr aj školy, kde tie deti majú najväčšie výpadky, kde najviac potrebujú práve klasické vzdelávanie?
Dopadne to tak a preto sme tlačili aj na tú karanténu, že by sme ju chceli čo najnižšiu. Preto momentálne ešte diskutujeme aj o tom, že aby v karanténe mohlo prebiehať vyučovanie 5+1. Kde ten pedagóg by bol zaočkovaný pedagóg. A toto sú tie ďalšie veci, kam to posúvame, aby sme to vydiskutovali či už s ministerstvom zdravotníctva, alebo aj s hlavným hygienikom. Toto sú tie opatrenia, že sa pozeráme na každé jedno dieťa, hlavne na dieťa v rámci takýchto skupín, aby dostávalo vzdelávanie. Aj prvá digitalizácia, ktorá bude, tak budú digitálne učebne, aby sme opäť v takýchto oblastiach vytvárali centralizované zóny, kde môžu chodiť takíto žiaci a v rámci online vzdelávania sa vedia takto vzdelávať. Viete, ja dostávam za posledného pol roka takéto otázky pravidelne a verte mi, že na ministerstve školstva celý tím, ktorý prišiel so mnou, robí absolútne maximum preto, aby sme to, čo tu 10 rokov sa nedokázalo dotiahnuť, sme vyriešili za veľmi krátke obdobie. Ale to, čo tu 10 rokov sa nedokázalo vyriešiť, čo sa týka normatívu, digitalizácie, financovania a tak ďalej, my nedokážeme urobiť za 1,5 roka s covidom na chrbte. Nedokážeme. Ja nedokážem tých ľudí ešte viacej držať v práci a ešte viacej robiť jednotlivé veci, ako ich robíme teraz. Lebo okrem toho, že riešime aj covid, sme priniesli systémové zmeny, čo sa týka učebníc. Dávame školám množstvo výziev na to, aby sme vykryli aspoň určité drobnosti, ktoré môžeme vykryť v rámci financií, ktoré má ministerstvo školstva a ďalšie kroky, ktoré robíme. Ale fakt to nedokážeme rýchlejšie.
Rozumiem, aj vy zjavne uznávate, že tie medzery medzi a tá priepas medzi žiakmi, ktorí sa mohli učiť a ktorí majú doma podporu a tými, ktorí najviac potrebujú pomoc a ešte zväčšila sa po druhej vlne, po tretej vlne. Máte pocit, že robíte dosť, aby tie deti dokázali dobehnúť aspoň časť toho učiva?
Robíme maximum, ktoré vieme robiť. Verte mi, že robíme maximum, ktoré vieme robiť. Ak, čo sa týka vzdelávania napríklad detí v marginalizovaných skupinách, ak tieto deti chceme niekde dostať do školy, tak musíme zabezpečiť bezpečné prostredie, nemôžeme ich tam miešať. Takže sa musíme na to pozerať tak, že potrebujeme učiteľa dostať priamo do osád alebo do jednotlivých rodín, kde robíme podporu, čo sa týka sociálnych pracovníkov, komunitných pracovníkov. Myslím si, že je najvýraznejšia spolupráca so splnomocnenkyňou pre rómske menšiny, aká kedykoľvek bola za ostatné roky, ale a vyhradzujeme na to finančné prostriedky, čo sa týka pracovných listov, čo sa týka dát, čo sa týka personálneho zabezpečenia, čo sa týka doučovania a ostatné veci. Ak príde nejaký podnet, čo vieme urobiť ešte viacej, budeme to určite zvažovať. Ak to bude realizovateľné, tak to budeme realizovať.
Keď ste...
Teraz ste vy ostali ticho chvíľu.
Áno, pretože je jedna vec povedať, že robíte maximum, čo viete. Druhá vec je, či to bude pre tie deti stačiť.
Budem robiť maximum a následne potom budeme riešiť všetky následky. Ja, povedzte mi, ako to inak mám teraz vyriešiť, ak dieťa napríklad v rómskej rodine, rodičia ani len nevstanú, aby dieťa zobudili a poslali ho do školy a príde tam komunitný pracovník a on ho nejakým spôsobom vzdelá.
Nebolo by úplne správne, aby sme prešli do úplne že stereotypov a asi sa zhodneme, že toto nie je problém len marginalizovaných skupín. Môže sa to diať úplne v hociktorej rodine, tak isto ako môžu byť problémy so vzdelávaním aj u iných detí. Nebola by som rada, aby sme to vlastne vyčlenovali iba na jednu skupinu.
Môžeme dať akýkoľvek iný prípad, ale znova vám poviem, že akým spôsobom to máte vyriešiť. Povedzte mi, ak je to spôsob, že nalejeme desiatky miliónov v rámci čoho? V rámci digitalizácie a zakúpime počítače, aby sa mohli pripájať. Alebo teraz nalejeme desiatky miliónov eur do personálu, ktorý bude pracovať. Ten personál nemáme. Napríklad tieto problémy sme mali pri psychológov a ostatných ľudí, ktorí sme chceli investovať finančné prostriedky a nemali sme tých ľudí. Takže znova poviem, ak je akýkoľvek návrh, ja budem veľmi otvorený o ňom diskutovať. Ako budeme vedieť realizovať, tak ho budeme realizovať.
Keď hovoríte o tom personále, zaznamenali ste, že po tomto roku sa nejak zdvihla vlna učiteľov, ktorí by odchádzali zo školstva. V zdravotníctve boli takéto ohlasy, že časť z nich je naozaj už vyhorená a odchádza, lebo to bol naozaj náročný rok. Učitelia a iné zamestnanci v škole mali takisto veľmi náročný rok. Tak zachytili ste, že by ten počet učiteľov klesal nejakým výrazným spôsobom?
Celoplošný alebo nejaký systémový alebo hromadný odchod učiteľov nie. Samozrejme, že evidujeme, čo sa týka nedostatku učiteľov, a to nie iba v tejto situácii, ale dlhodobo prioritne na matematiku, fyziku, chémiu a informatiku a jazyky. To je asi 5 takých oblastí, kde evidujeme to, že nedostatok učiteľov. Prioritne je to aj kvôli tomu, že ich nedokážeme zaplatiť. Teraz ste druhýkrát ostali ticho.
Myslím, že to nejak zvládnem. Keď ste hovorili o tom, že by mohlo pomôcť vlastne zvyšovanie miest učiteľov, vy keď hovoríte s pánom ministrom Matovičom, tak o akých sumách hovoríte?
Rozprávame o sumách, ktoré v rozmedzi, ktoré tu boli investované v predchádzajúcich rokoch. Takže rozprávame niekde o tých 5-10% a uvidíme, ako v rámci štátneho rozpočtu sa budeme vedieť dohovoriť. Že kde je tá miera, ktorú budeme vedieť realizovať.
Takže minimum od budúceho roka je 5% pre každého učiteľa?
Nie, tak to nerozprávame. Uvidíme, že kde sa nastavia tie diskusie, aké tie diskusie budú. Vy ste sa ma pýtali, že kde sa hýbeme, tak sa hýbeme niekde tu, ale aká tá suma bude, tak naozaj mi je to veľmi ťažko teraz nejakým spôsobom prognozovať.
Takže to ešte môže byť aj pod 5%, aj to môže byť nič?
Môže to byť aj 15%. Prečo sa pozeráme na to negatívne? Ja sa vždy budem pozerať na to pozitívne.
Lebo ste povedali, že sa musíte byť ako lev, aby ste tie peniaze dostali, takže si nemyslím, že sa budete byť ešte...
Ale viete, to je zase úloha každého ministra financií, že hovoriť vám, že nedám, lebo musí strážiť tie financie, ktoré má.
Dobre, tak ale je možno, že to bude nič?
Na toto odpoviem to isté, že dajte nám ešte tú vôľu, aby sme si naozaj obhajili jednotlivé sumy.
Lebo učitelia akože už musia teraz prebrať ešte aj tú ďalšiu úlohu, že nielen, že musia vzdelávať deti, robiť distančné vzdelávanie, ešte sa musia vlastne často stretávať s rodičmi, ktorí odmietajú rúška, ktorí odmietajú hovoriť o očkovaní a podobne. Tak vraveli vám v školách, čo by potrebovali, aby ste im dali alebo ako pomohli, aby vedeli možno lepšie komunikovať, aby sa vedeli lepšie brániť proti rodičom, ktorí majú napríklad problém s rúškami u ich detí?
Toto nedokážete vyriešiť ničím, čo by sme vedeli poskytnúť. Bohužiaľ. ten podnet, ktorý bol zo strany riaditeľov, aby sme vypracovali nejaké podmienky a manuál právnych krokov, keďže už boli nejaké žaloby v predchádzajúcom období a už súd aj rozhodol, tak my sme dali dokopy kompletne celý manuál, ktorý sme poskytli, kde sú jednotlivé argumenty, kde sú aj rozhodnutia týchto súdov. Viem, že pani riaditeľ, lebo sme si písali s niektorými, tak ma informovali, že áno, použila som to. A áno, som taká kľudnejšia, že keď rodič aj tak povedal, že budem vás žalovať, tak ja už viem, že asi keď už bol urobený jeden precedens v rámci prospechu školstva a jednotlivých rozhodnutí, ktoré Úrad verejného zdravotníctva dával, takže som bola taká kľudnejšia. Ale nejakým spôsobom, viete, keď niekomu, kto je emočný, kto vám argumentuje, kto to nechce urobiť, čo sa týka rúška alebo jednotlivých podmienok, a takto atakuje riaditeľa, ktorý iba dodržiava tie pravidlá, ktoré nastavuje štát, a vy mu ukážete ďalší nejaký dokument, tak asi veľmi si nepomôžeme. V tomto prípade my sme ešte odporúčali, a tam bol aj výrazná podpora zo strany pána Mikulca, že sme sa mohli obrátiť na policajný zbor, ktorý tam prišiel, aby pomohol nejakým spôsobom.
V spoločnosti vidíme, že začína to byť dosť vyostrené. Vidíme aj nejakú malú skupinku hlučných ľudí, ktorí sú antivaxeri, ktorí majú aj taký sklon byť agresívnejší ako iná časť populácie. Vidieť to už na školách, hovorili vám o tom riaditelia a učitelia, že sa tá situácia zhoršuje v tomto zmysle, že tí rodičia sú možno agresívnejší, alebo nemusia to byť len rodičia, môžu to byť aj iní ľudia. Majú s tým problém aj oni?
Tie diskusie boli ešte pred začiatkom školského roku a tam sme to iba možno nejako odhadovali, že asi to bude rovnaké. Čo sa týka iba takej internetovej komunikácie cez Facebook alebo Instagram, tak nemám avizované, že by to bolo náročnejšie než predchádzajúce obdobie, hoci aj to je podľa mňa náročné. Keď máte tam množstvo učiteľov a žiakov, ktorí sú napätí, ktorí sú určitým spôsobom pod tlakom a príde vám tam takýto rodič, ktorý vám tam s nejakým obrázkom začína mávať alebo nejakým spôsobom vám takto argumentuje, tak určite to nie je príjemné pre nikoho.
Okrem tých zmien v pandémii a na vláde sa dneska teda stala ešte jedna taká politická veľká zmena. Vy ste teda v parlamente momentálne silnejší o 6 poslancov. Budete mať teda silnejšie aj slovo na vláde?
Ja som veľmi rád, že sme vedeli otvoriť takýmto spôsobom dvere do klubu Sloboda a Solidarita. Ja som veľmi rád za ľudí, ktorí prejavili to, že vstúpia do klubu, lebo sú to odborníci, sú to aktívni ľudia, sú to ľudia aj z terénu a regiónov, čo ja som veľmi rád, lebo sa budeme stretávať po celom Slovensku. A my sme už deklarovali, že nechceme otvárať koaličnú zmluvu. Našou jedinou zásadnou podmienkou je, že pani Kolíková zostane ministerka spravodlivosti a tiež si nebudeme nárokovať, keďže sme druhý najväčší klub poslanecký, ani na pozíciu predsedu Národnej rady. A toto bolo verbalizované, že chceme, aby tá situácia alebo tie podmienky a koaličná zmluva sa neotvárala, zostala taká, aká je. A toto je niečo, čo sme aj partnerom povedali a uvidíme, aké budú reakcie. Ja som zachytil už reakcie, či už pani Remišovej alebo pána Kolára, že áno, aj oni nechcú otvárať koaličnú zmluvu. Všetci sme deklarovali to, že pán premiér Heger má našu podporu. Všetci deklarujeme podporu programovému vyhláseniu vlády. A myslím si, že v takémto zostavení by sme sa mali prioritne venovať práci a jednotlivý a pandémii, ktorá tu je.
Poslanci, ktorí odišli zo Za ľudí a prešli ku vám do klubu, sú zatiaľ len v klube, nie sú členmi strany. Dá sa očakávať, že v nasledujúcich voľbách, ktoré uvidíme, kedy budú na kandidátke SAS napríklad Mária Kolíková?
Toto je čiastočne aj hypotetická otázka. Myslím si, že k tomuto ešte prídeme. Čo sa týka vstupu do strany Sloboda Solidarity, my máme nastavené nejaké podmienky, ktoré musia splniť. Nie je to iba také, že otvorené dvere v rámci strany. Takže toto budeme riešiť do budúcna v rámci nejakej spolupráce.
Viete si to predstaviť? Bolo by to pre vás pozitívne, napríklad, aby Mária Kolíková bola na kandidátke, chceli by ste ju tam prehovoriť?
My okrem pracovného vzťahu máme aj priateľský vzťah za to 1,5 roka pôsobenia vo vláde a všetkých tých peripetí, ktoré sme spoločne, či už vo dvojici, alebo v trojici s Richardom, Švorici, s Ivanom, zvládali v rámci tejto vlády. Takže mňa by to výrazne potešilo.
Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného večera a tejto diskusie s ministrom školstva Branislavom Grelingom. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem veľmi pekne.
Pán minister tu ešte ostane, ak by mal niekto otázky, pokojne si ho zastavte, on sa bude tešiť, takže Dúfam, že vám odpovie na všetko, čo budete chcieť. A ja vám ďakujem za pozornosť. Moje meno bolo Veronika Volontová a bola to diskusia denníka N. Pekný večer.